Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis, un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā, un viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Rulli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus. Un pasludināt tā kunga žēlastības gadu. Rulli satinis viņš to atdeva kalpotājam un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāka uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Un visi piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes, un viņi taujāja. Vai šis nav Jāzepa dēls? Viņš tiem teica, jūs noteikti man sacīsiet šo teicienu. Ārst, dziedini pats sevi. Dari arī pie mums tēvu zemē to, ko esam dzirdējuši tevi darām Kapernaumā. Un viņš teica, Patiesi es jums saku, neviens pravietis netiek pieņemts savā tēvu zemē. Patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Israēlā Ēlijas dienās, kad debesis tika aizslēgtas 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Daudz spitālīgo bija Israēlā pravieša Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts kā viens sīrietis Nāmāns. To dzirdēdami, visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Pielēkuši kājās, tie izdzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogrūst viņu lejā. Bet viņš tiem pa vidu izgājis, devās prom. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu vienīgais atnākdams vari pārliecināt pasauli par grēku taisnību un tiesu. Nāc arī mūsu sirdis satriekdams pie tā grēka, kas mūs pārņem un meklē pazudināt, ka mēs savu lepnību atmezdami, brīvi no šī grēka kļūdami, pie mūsu kunga pazemības un žēlastības paliekam. Viņam piederam un ar viņu vārdiem topam izglābti, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Vecajā derībā mēs lasām gandrīz 500 pravietojumus par Kristu. Citi no tiem ir tik acīm redzami, ka tu nevarētu būt nekādu pārpratumu. Gan viņa dzimšanas laiks, gan viņa dzimšanas vieta, gan viņa kalpošana, nāve, pazemība, viņa cilvēciskums un viņa dievišķība. Tas viss jau vecās derības rakstos ir skaidri aprādīts, tā ka neviens, kas šo grāmatu lasa, nevar aizbildināties. Es neko par to nezinu. Bet ir daudzas lietas, kas paliek kā noslēpums, kur Dievs itin kā gaida, vai tie, kur sirds ir Dieva gara iededzināt un atdzīvināt, meklēs tālāk un atradīs tumsā apslēptos dārgumus. To, ko viņi nav nenojautuši, nedz varējuši iepriekš zināt, kur Dieva vārds ir pilns ar šādiem dārgumiem. Un viens šāds ļoti savāds dārgums iet cauri visiem vecās derības pravietojumiem un cauri jaunajai derībai, kur mūsu kungs tiek saukts Nācarietis, Jēzus no Nācaretis. Šis noslēpums vispirms parādās pie pravieša Jesajas, kur ļaudis jau līdzi bija ieraduši un sapratuši, ka Dieva apsolījums par pestītāju nākšanu ir apsolīts Dāvida dzimumam, šim Jūdas cilts izcilajam vīram, ka viņa pēctecis Dāvida dēls būs Kristus un Mesija. Un jau tur, daudzus gadusimtus vēlāk, kad Dāvids jau bija miris, un arī viņa dēli un dēlu dēli bija miruši, pravietis Jesaja runā par Dāvida sakni. Par Dāvida dzimumu, ka atvase, jeb ebrejiski necer, dos dzimumu no Dāvida tēva Jīšaja saknes. Kristīgā draudze šo noslēpumu zina. Tā to apdzied brīnišķīgajā dziesmā es skaistu rozīti zinu. Šī rozīte ir šis atvases dzinums no Dāvida tēva Jišaja saknes nācis. Nācis tad, kad viss lielais karaļinama koks ir nocirsts un nav vairs pēcteču uz Dāvida troņa. Kad bezdievīgais un ļaunais Hērods nācis pie valdīšanas, tad šī sakne, kas šķiet jau pamirusi, bez dzīvības sulas, bez spēka, pēkšņi izdzīs atvasi. Par šo atvasi Jesaja tālāk saka, kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši, un tā kunga elkonis, kuram tas atklājies, Viņš šlējās kā asns tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos, nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kas nes mūsu sērgas. Jā, viņš izauga, kā tālāk sacīts, Neticīgā pūļa priekšā. Kādā pilsētā, par kuru krietnie izrēlieši savā sirds vientiesībā līdzīgi Nātanēlam varēja sacīt, kas gan labs var nākt no Nācaretes. Un tomēr viņš ir palicis kā Nācarietis, kā Hanocrī, šis Dāvida saknes. Atvase un zinums, kas nesīs augļus līdz pat pasaules galam, līdz pat vēstures beigām viņš būs tas pats. Un aizvien vēl šis zinums spraucas un nes augļus neticīgā pūļa izkaltušās zemes vidū. Un šī pasaule aizvien ir kā bezdievīgā Nācarete, kur īpašu raksturojumu iegūs šīs dienas evaņģēlijā, kur viņš Nācarietis būdams savus mācekļus kaut kā citos darbos un uzdevumos sūtīdams viens pats iet pie saviem mīļajiem, pie mātes, pie pusbrāļiem un pusmāsām, pie visiem tiem, kas vēl aizvien mīt Nāceretē, kas bija reiz jau pie viņa nākuši, viņu savaldīt, sacīdami viņš ir bez prāta, un kur tad bija kaut kā pieklusuši, redzēdami ļaužu pūļus ap viņu, kur ļaudis klausījās un ķēra katru viņu vārdu, kur viņi redzēja šos lielos pūļus un brīnumus, ko Jēzus, šis viņu dēls un brālis, bija spējis darīt. Un tagad viņš nāca pie viņiem. Viņš nāca savus mīļos apciemodams, un tikai lūka mums liecina, kā tad viņam šajā vientuļajā gājienā ir sekmējies. Matejs par to neraksta. Marks, Pētera tulks un Pētera evaņģēlī pierakstītājs par to neraksta, jo apustuļi nav bijuši līdzi. Tikai Lūka vēlāk iedams uz Nācareti atrod kādu, kas ir gatavs par to liecināt un stāstīt, būdams tur toreiz sinagogā. Mācekļiem tas apslēpts. Viņi tik kaut ko pausu galam dzird. Arī Jānis raksta, ka tad viņš devās uz Galileju, un pirms tam viņš gan teica, ka pravietis nav nekur cieņā savā tēvu zemē bijis, ka visur citur viņam cieņu izrāda, bet tikai tēvu zemē ne. Un tomēr Jānis saka, tur jau bija, viss bija tīri labi. Viņu pieņēma galilejieši. Jā, bet tikai Nācareti. Šī īpašā pilsēta, no kuras viņš savu vārdu bija mantojis, tā kādā īpatnējā veidā, kā zīme visai neticīgajai pasaulei, kā zīme tā izkaltušajai zemei, neticīgajam pūlim, kur acu priekšā viņš jīšai atvase. Brīnišķīgā Ziemassvētku roze bija spraucies un uzziedējis. Jānis arī saka, kādēļ vispār galilejieši, protams, izņemot nācariešus, par kuriem viņš nemin, viņu pieņēma. Ja viņi bija bijuši svētkos Jeruzālemē, viņi bija redzējuši to, ko Jēzus Jeruzālemē bija darījis, viņš bija šķīstījis templi, izdzīdams no turienes visus naudas mijējus un upur dzīvnieku tirgotājus. Kā tas bija uzrunājis ļaudis? Lielus un mazus, zemus un augstus, visus tos, kuru sirds kaut cik dega par Dievu, par ticības tīrību, par šķīstu dievkalpošanu. Tie visi bija kaut kā iedegušies. Un arī nācarieši tur bija bijuši. Reko viens mūsējais ir darījis. Ā, viņš šo sabatu ir arī dievnamā, sinagogā. Viņš pieceļas, lai lasītu. Viņam iedod rakstu rulli. Un viņš atritinājis to, atrada vietu, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdīs satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt tā kunga žēlastības gadu. Viņš varēja neņemt rulli. Viņš varēja tāpat stāvus pateikt visus šos pašus vārdus. Jo viņš jau pravietim bija šos vārdus caur savu garu sacījis. Tie ir viņa vārdi. Viņš varēja tos pateikt atkārtodams tagad, kā bija toreiz teicis pravietim. kā bija to reizi, kā bija to tūkstošu reižu, caur daudziem, kas lasīja šos vārdus, uz viņiem sacīs. Bet viņš paņēma rakstu rulli, viņš to atritināja. Viņš meklēja un atrada to rakstu vietu, kur bija šie viņa vārdi. Kāpēc? Lai mēs rakstus nenicinātu. Lai mēs rakstus turētu godā. Lai mēs zinātu, ka šie raksti ir pats Dieva vārds. Pats rakstu autors, pats Dieva dēls, kas savu pravieti 700 gadus iepriekš šos vārdus sacīs, ir atradis par vislabāko veidu, kā mums to atgādināt, no rakstiem to atkal izlasīdams. Redziet, kā tas kungs ceļ godā svētos rakstus. Pats savās rokās tos ņemdams un savus pašu vārdus no svētajiem rakstiem ļaudīm priekšā lasīdams. Brīnišķīgi žēlistības vārdi. Viņš apsējas, lai mācītu. Un visu acis tiek pievērstas viņam. Pirmajā brīdī šķiet šie ļaudis tvers katru vārdu no viņa mutes. Klausīsies, turpinās priecāties. Un tad, kad dievkalpojums būs beidzies, viņi izies ārā priecīgi un paklausībā šos vārdus pildīs žēlastības sevis iedami. Ar piedotiem grēkiem, ar brīnišķīgām atmaigušām sirdīm, jaunu dzīvi, atjaunotā dzīvē dzīvotami. Bet notiek kaut kas pilnīgi pretējis. Arī kunga ienaidnieks ir turpat šajā dievnamā. Ne jau redzamā veidā, bet aizvien būdams klāt un čukstēdams cilvēkus pie viņa grēka, kārības, lepnības un augstprātības uzrunādams. Kur var redzēt, ka lai gan visi sākumā ir gatavi vārdus vai rautin raut no viņa mutes un likt savā ausīs un sirdīs. Izrādās, ka mazliet paklausījušies vairs to negrib. Šie vārdi neglāsta viņa ausis un viņa prātus. Šie vārdi aicina uz grēku nožēlu. Šie vārdi nevis vienkārši apsola atkal un atkal Dieva žēlastību. Cik brīnišķīgi tas skan, ka tā kunga gars ir par Kristu, un viņš ir svaidīts pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtīts ziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu un salaustos darīt brīvus. Bet izrādās, ka tur sinagogā nav neviena paša tāda. Neviena akla, neviena satriekta, neviena nabaga, neviena sagūstīta. Viss ir brīvi, lepni ļaudis, bez grēka un bez vainas. Viņiem šī žēlastība nav vajadzīga. Viņi paliek pie savas neatgriezības. Viņi dzird par grēku piedošanu, un tas it kā kņudina viņus. Vai tik tas neskar arī tevi, mīļo cilvēku? Nē, nē, mani tas nevarētu skart. Uzreiz ir skaidra atbilde. Lepnais prāts negrib pakļauties. Viņš negrib padoties šim Dieva pasludinājumam. Bet kā lai izvairās? Šis vārds skan viņa ausīs. Sākumā likās viņš patiks, jo neko sliktu jau šis vīrs nesludina. Bet tad izrādās, lai šīs dāvanas saņemtu, tev vajag atzīt, ka tu esi sirdī satriekts, bet tu tāds nemaz neesi. Ka tu esi tikai pliks un nabaks Dieva žēlstības priekšā, bet tāds tu nejūties. Tev vajag atzīt, ka tu esi tikai grēka gūsteknis un akls, kas gara gaisu nemaz neredz. Bet kā? Mēs taču neesam akli. Farizējs sacīja Jēzum, kad viņš sacies esmu nācis, lai aklos darītu redzīgus un redzīgos aklus. Šie lepnie ļaudis nav mierā ar to, ko viņš saka. Un jam uzreiz, protams, ir arī aizbildinājums. Šim neticīgajam pūlim jau vienmēr ir ko sacīt. Vienmēr ir, ar ko sevi aizbildināt. Mēs taču tevi pazīstam. Mīļot cilvēku, tu te runā, bet kurš gan tevi nepazīst? Kādreiz mēs lasām ļaunie gari. Sinagogā vai ārpus sinagogas. Jēzus dīvainā veidā apliecina, mēģinādam viņu kā sasaistīt. Es zinu, kas tu esi. Tu esi Dieva svētais, vai tu esi nācis mūs mocīt, pazudināt. Arī tā kādā sinagogā kāds bija iekliedzies Kapernaumā. Šie ļaudis taču sanākuši dievnamā, baznīcā. Vai tad viņiem ir svešs svētums, vai tad viņi to tur sev par naidīgu, par mokošu? Jā, ļaunajam garam viņš ir mokošs, naidīgs. Tāpēc viņš meklē stāties šim vārdam pretī. Tur, kur šis vārds skan, jā, arī dievnamā. Jā, arī dievkalpojumā. Droši vien katrs no mums būs dzirdējis šādu čukstienu. Mēs jau gan zinām, mēs jau gan pazīstam. Šajā vārdā, ko mēs lasām, vai šis nav Jāzepa dēls, mēs ak viņu pazīstam, reizē ieskanas, gan atraidījums, gan tāda kā kritika, gan nepieņemšana. Mēs tak šo cilvēku pazīstam. Kad Jēzus nāca pie izraeliešiem, labākie no viņiem sacīja, kas labs var nākt no Nācaretes. Kad viņš nonāca Nācaretē, Viņa atraidīja ar vārdiem, mēs tak šo pazīstam, vai viņa brāļi un māsas nav pie mums, vai šis nav Jāzepa un Marijas dēls. Vai pazīst? Protams, nē. Bet šajā teikumā un vārdos skan atraidījums. Vai gan šis vīrs, Mums dos to, ko mēs gaidām, protams, nē. Un pestītājs tiem atbild. Patiesi es jums saku, neviens pravietis netiek pieņemts savā tēva zemē. Patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēlā Ēlijas dienās, kad debesis tika aizslēgtas 3 gadus un 6 mēnešus, Tā, ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā pie atraitnes Sareptā Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija pravieša Elīšas laikā Izraēlā. Bet neviens no tiem netika šķīstīts kā viens sīrietis Naamāns. Redziet, kā pestītājs ar īpašu uzsvaru saka. Patiesi es jums saku. Ko gan viņš grib teikt ar šādu uzsvaru, ar šādu piebildi, nevis vienkārši sacīdams to, ko viņš saka, bet sacīdams patiesi, es jums saku. Tā ir patiesība, ko jūs nevarat noliekt. Tā ir patiesība, no kuras jūs nevarat noslēpties. Tā ir bijis vienmēr. Dieva vārds pat caur visaugstākajiem praviešiem sacītais. Ir ticis nepieņemts, atraidīts un nicināts. Kas tad notika tajās senajās dienās, kur kalpoja divi brīnumainie un brīnišķie pravieši, pa kuriem lielāku nav bijis? Pravietis Ēlija un viņa pēctecis pravietis Elīša, kurš saņēma Ēlijas garu. Div tik nekā bija viņa skolotājam, viņa mīļajam mācītājam. Nav bijis lielāku praviešu. Kas notika ar pravietu Ēliju? Viņam bija jābēg un jāslēpjas. Tālās zemēs. Viņam bija jāiet tur, kur kraukļi nesa viņam gaļu un maizi. Neviens negribēja klausīties to, ko viņš teica. Nebija nevienas, tā sakot, dzīvas vietiņas visā Izrēlī, kur ļaudis gribētu viņu pieņemt. Un tie, kas gribēja, varbūt viņu pieņemt, tie baidījās. Jo viņš bija aizdevis dusmas šīs pasaules varenajiem un nebija runājis viņiem pa prātam, viņu grēkus, viņu elku kalpošanu atklādams. Un tad, kad neatgriezības tautas bezdievības un pretestības dēļ, Dievs 3,5 gadus aizslēdz debesis. Grūti pateikt, ko teica tā laika zinātnieki. Par kādām klimata pārmaiņām viņi rakstīja savas disertācijas, to nevar zināt. Bet tās bija Dieva dusmas, tā mēs to lasām svētajos rakstos, tas ir tas, kas līdz šodienai saglabājies. 3,5 gadus nepilītas lietus. Un tauta neatgriezās no saviem elkiem. Mira badā. Jēzus saka, daudz bija atraitņu tajā laikā. Vīri upurēdamies un ziedodamies savām ģimenēm bija miruši. Viņa atraitnes badā un izmisumā lielā skaitā un lielā pulkā visā tautā. Bet ne pie vienas Izraēla atraitnes Ēlija netika sūtīts. Tikai pie svešstautietes, pie feniķietes, tur, Sareptā, Sidonijā, šajās svešajās robežās. Nebija nevienas sirds, kas atgriezās un meklēja to kungu. Visi bija gudri, visi turpināja upurēt bāliem un astartēm. Tur gan bija daudz praviešu, tur gan bija daudz priesteru, simti. Un pravietis tika sūtīts pie svešajiem, kas Dievu vārdu nepazina. Bet tad, kad tā kunga vēsts viņam tika atklāta, arī viņa sirdis atvērās. Tāpat arī mēs lasām par pravieti Elīšu, kur tad, kad Izraēla tauta un Izraēla valsts tika satriekta un sadragāta, kur nāca asīrieši, sīrieši, aizveda tautu gūstā, kur bija šī izpostīšana un svešzem jūks, tauta neatgriezās. Tauta spītīgi turējās pie saviem elkiem, pie bāliem, pie savām astartēm, pienes upurus. Un tad kāda maza meitenīte, kas kā gūstekne bija nonākusi Sīrijā. Nāmāna, armijas virspavēlnieka namā, kur šis Nāmāns bija iedzīvojies spitālībā, kur tolaik cilvēki jau nezināja, cik tā ir lipīga, kur viņš nevarēja atrast dziedināšanu ne pie viena ārsta, ne pie viena no dieviem, kur pielūdza tur, viņa dzimtajā zemē. Un šī mazā meitenīte viņam teica, tur Izraēlī ir kāds vīrs, Dieva vīrs. Viņš pazīst Dievu, viņš var palīdzēt. Un tad šis kara vadonis, apkraudams savus nasta lopus, un savus kalpus ar dārgām dāvanām, dodas pie vēl toreiz Izraēla ķēniņa un saka viņam, palīdzi man šai lietā. Un ķēniņš ir izmiss, viņš saka, vai es esmu Dievs tas kungs, ka tev varētu dziedināt. Un tad šis karapulka virsnieks atrod ceļu pie pravieša. Un arī viņš ir sākumā pretestīgs, šaubīgs, kad pravietis viņam nemaz pat neiziet pretī, nesaka nevienu vārdu, tikai savu kalpu nodod, savu kalpu Gehazī saka, ej un Jordānā septiņu reizi iemērcies, un tu tapsi šķīsts. Viņš ir aizvainots. Viņš saka, es domāju, ka šis vīrs iznāks ārā, viņš glāstīs manas brūces vai tām pieskarsies, vai sacīs kādus īpaši stiprus vārdus, bet viņš pat neiznāca pie manis ārā, pat nepaskatījās uz mani. Vai tad Damaskā man pietrūkst upes, kur mazgāties un mērcēties? Un tad viens no viņa kalpiem pazemībā sacīja, kungs, vai tad tas ir kaut kas grūts? Pieņem to, kas tev ir sacīts. Pazemoties tam, ko tu no Dieva vīra esi dzirdējis. Tas skan savādi un pazemojuši tam lepnajam prātam. Bet tas taču ir tik vienkārši. Pazemojies un dari tā. Un viņš pazemojās. Vairs nekautrēdamies un nekaunēdamies ne no tā, ko pats iepriekš bija sacījis, kur jau lepnie nevarētu atkāpties vairs nesprīdi no tā, ko iepriekš viņi sacījuši. Viņš pazemojās un iznāca no upešķīs. Ziet, viena pazemīga sirds un tā pati ne Izraēlā. Tā pati Damaskā, ienaidnieka pusē, stāv. Un ko šis raupjais karavīrs un karapulku virsnieks? Viņš nākdams atpakaļ saka, es gribu paņemt zemi no šeienes, lai vestu to līdzi uz Damasku, lai to nobērtu savā namā un tur es varētu pielūgt to kungu. Jo es zinu, ka tikai šeit ir Dievs un Dieva atklāsme. Redziet, cik pazemošanās Dieva vārdam dara gudru. Gudru, stipru un veselu. Bet lepnajiem tas nepatīk. Un visa Nācaretes sinagoga ir pilna ar šādiem lepnajiem, kuri no sākuma gan ar prieku gatavi piebalsot, ka tad, ja mēs varētu palikt tādi, kādi mēs esam, mēs ņemsim pretī visu žēlastību, ko tu apsoli. Tikai mēs gribam palikt tādi, kādi mēs esam, tad mēs gan ņemtu bez gala. Vai tad pietiktu Dieva žēlastības mūžībā pie neatgriezīgās grēcīgās pasaules, ka viņa pārstātu būt grēcīga? Vai ir kaut kas tāds, pie Dieva žēlastības lietām, ko grēka uguns nevarētu sadedzināt un aprīt. Un palikt tik vēl lielāka. Bez atgriešanās, mīļie, tas tā ir. Bez pazemošanās tā kunga vārda priekšā. Lai kas to sacītu? Lai tu tūkstoši reiz varētu sacīt, es tak pazīstu šo cilvēku. Mēs viņu pazīstam. Vai tad ir vērts viņā klausīties? Redziet, kad pestītājs ir šos vārdus beidzis, visi sinagogā kļo dusmu pilni. Cik izkaltusi bija šī zeme, cik briesmīga. Kādreiz zeme tā izkalst, ka viņā pat ūdens vairs nesūc iekšā, kur nu vēl kāds asins varētu izspraukties. Viņu nevar vairs ne uzart, ne uzkaplēt ar smagu veseri šo cietības klinti tik var sadragāt. Šie ļaudis pēkšņi aizmirst, ko iepriekš sacījuši. Šis tak viens no mūsējiem. Viņa brāļi taču ir tepat pie mums. Mēs zinām viņas vārdā saukt tie cienījami ļaudis. Viņa māsas tepat pie mūsu ļaudīm izprecinātas, cienījamas namamātes. Viņi ir gatavi viņu nonāvēt. Mēs lasām pielēkuši kājās. Tie izzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kur pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Bet viņš tiem pa vidu izgājis, devās prom. Ak, vai tai vietai, no kuras Jēzus dodas prom, kurā viņš nepaliek, kur ļaudis savā lepnībā viņu izzem no savu vidus, savā neatgriezībā, savā pretestībā viņu vārdam negribēdami, zem tā pazemodamies. Un cik svētīgi ir tie ļaudis, pie kuriem viņš paliek. Tie nav nekādi augstie ļaudis. Tie ir nabagi. Sirdī satriekti. Grēka gūstekņi vēl. Padaļai akli un salausti. Mēs te esam. Un mēs tādi esam. Tāpēc Dieva žēlastības gads ir mums pasludināts, un viņš nebeidzas. Kamēr mēs pazemībā pieņemam mūsu svēto vārdu, kamēr mēs savu lepnību lauzdami un savu cieto sirdi Dieva tiesai padodami, paliekam viņa klausītāji. Jēzus grib būt pie šādiem ļaudīm, tāpēc viņam patīk būt šādu ļaužu vidū. Un viņš neies no tādiem ļaudīm nekad projām. Tās rokas, kas grib viņu paturēt savā vidū, no tām viņš nevairās. Viņš nekad neizies šiem cilvēkiem cauri viņu vidū, viņu pūlim cauri, un neaizies uz citu vietu. Viņš to ir solījis, mīļā draudze. Un viņš to nekad neatcels. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Amen.